закінчено го дня 1903-р, через плече Бендера на папку дивилися молочні брати.
«Що там усередині?»
– запитав допитливий Паніковський.
«О, – сказав Остап, – там усередині є все. Пальми, дівчата, голубі експреси, синє море, білий пароплав, майже новісінький смокінг, лакей-японець, власний більярд, платинові зуби, нештопані шкарпетки, обіди на чистому вершковому маслі і головне, мої маленькі друзі, слава і влада, яку дають гроші». І він розкрив перед враженими антилопівцями порожню папку.
Розділ 15. Роги і копита. Жив на світі бідний приватник. Це був досить багатий чоловік, володар галантерейного магазину, розташованого навскоси від кіно Капітолії. Він безтурботно торгував білизною, мереживними прошвами, галстуками, гудзиками і іншим дрібним, але прибутковим крамом. Якось увечері він повернувся додому з перекривленим обличчям. Мовчки поліз у буфет, дістав звідти ще непочату холодну курку і, ходячи по кімнаті, з'їв її всю. Зробивши це, він знову відчинив буфет, вийняв ціле кільце краківської ковбаси вагою з півкіла, сів на стілець і, втупивши осклянілі очі в одну точку, поволеньки зжував усі півкіла. Коли він націлився ще й на круті яйця, що лежали на столі, дружина злякано запитала: «Що сталося, Борю?»
«Нещастя», – відповів він, запихаючи в рот тверде гумове яйце. «Мене жахливо обклали податком. Ти навіть не можеш собі уявити!»
«Чого ж ти так багато їси? Мені треба розважитись», – відповів приватник. «Мені страшно».
І цілісіньку ніч приватник ходив по своїх кімнатах, де самих шифоньєрів було аж 8, і їв. Він з'їв усе, що було в домі. Йому було страшно. Наступного дня він здав півмагазину під торгівлю канцелярським приладдям. Тепер в одній вітрині містилися галстуки і підтяжки, а в другій висів на двох мотузках величезний жовтий олівець. Потім настали часи ще важчі. У магазині з'явився третій співвласник. Це був годинниковий майстер, що потіснив олівець у бік і заставив піввікна бронзовим годинником з фігурою Психеї, але без стрілки, яка показує хвилини. І навпроти бідного галантерейника, який ще й зараз не переставав посміхатись, але вже іронічно сидів, крім остогидлого канцприладника, ще й годинникар з чорною лупою в оці. Горе злощастя навідалося до галантерейника ще двічі. У магазині з'явився водопровідний майстер, що одразу ж запалив паяльний примус. І вже зовсім дивовижний купець, який вирішив, що саме 1930 року від Різдва Христового населення Чорноморська накинуться на його крам, на крохмалені комірці. І колись горда, спокійна вивіска галантерейника набула просто мерзенного вигляду. Торгівля галантерейними товарами «Галантпром» Б. Культур Тригер. Лагодження різних годинників Б. Павел Буре. Глазіус Шенкер. Канцприладдя. Все для художника і радслужбовця.
Лев Соколовський. Ремонт труб, раковин і унітазів. М.Н. Фанатюк. Спеціальність накрохмалених комірців з Ленінграда. Карл Павіайнин. Покупці і замовники з острахом входили до магазину, який колись був просто духм'яним. Годинникар Глазіус Шенкер в оточенні пенсне, пружини, коліща сидів над годинниками, з яких один був величезний, знятий із башти. У магазині часто і гучно дзвонили будильники. У глибині помешкання юрмилися школярі, цікавлячись дефіцитними зошитами. Карл Павіайнин стриг свої комірці ножицями, нудьгуючи в чеканні замовників. І ввічливий Б. Культуртригер не встигав ще запитати жінку-покупця: «Що ви хочете?» Як водопровідник Фанатюк, що було сили гупо молотком по іржавій трубі, і сажа спаяльної лампи сідала на ніжний галантерейний крам. Зрештою, дивовижний комбінат приватників розвалився. І Карл Павіайнин виїхав візком в імлу, вивозячи свій неспівзвучний добі крам. За ним пішли в небуття галантпром і канцприладдя, за якими гналися кінні фінінспектори. Фанатюк спився. Глазіус Шенкер пішов у годинниковий колектив «Новий час». Гофровані заліжні штори з гуркотом упали. Зникла і кумедна вивіска. Проте незабаром залізні штори знову піднялися, і над колишнім ковчегом приватників з'явилась невеличка охайна табличка. Чорноморська філія Арбатовської контори по заготівлі рогів і копит. Чорноморець, блукаючи на дозвіллі, міг зазирнути в магазин і помітити, що полиці і прилавки зникли. Підлогу чисто вимито, на ній стояли жовтояєчні канцелярські столи, а на стінах висіли звичайні плакати, які висять в установах, про години прийому і шкідливість рукостискань. У новоявленій установочці вже стояв бар'єр, виставлений проти відвідувачів, яких проте тут ще не було. Біля невеличкого столика, на якому жовтий самовар пускав пару і тоненько скаржився на свою самоварну долю, сидів кур'єр із золотим зубом. Перетираючи чайні кухлі, роздратовано наспівував: «Що за часи тепер настали, що за часи тепер настали, у Бога вірить перестали, у Бога вірить перестали». За бар'єром вештався рудий, козакуватий молодик. В ряди годи він спинявся перед друкарською машинкою, стукотів товстим пальцем, який не згинався, по клавішу і завивався сміхом. У глибині контори під табличкою «Начальник філії» у сяйві штепсульної лампи сидів великий комбінатор. Готель «Карлсбад» антилопівці давно залишили. Вони всі, за винятком Козлевича, оселилися у Воронячій Слобідці, у Васісуалія Лоханкіна, який був цим дуже скандалізований. Він навіть намагався протестувати, аргументуючи свій протест тим, що він здав кімнати не трьом, а одному інтелігентному холостяку-одинакові. «Мондьо, Васісуалію Андрійовичу», – відповідав безтурботно Остап, – «не мучте себе, адже з усіх трьох інтелігентний я один, отже умову не порушено». На всі подальше ремствування господаря Бендер глибокодумно мовив: «Майн Гот, дорогий Васісуалію, а може саме в цьому велика сірячна правда. І Лоханкін ураз заспокоювався, випросивши у Остапа 20 карбованців –